Din que de ben nacidos e ser agradecidos. Así que vos fala, foi nomeado recentemente presidente diocesano da Irmandade da Obreira Acción Católica polo noso arcebispo, don Julián, quen tamén nomeou a don Juan José Redondo como conciliario diocesano da OAC. Pois é un agradecemento porque, de algún xeito, neste nomeamento, é un apoio á Igrexa que evangeliza no mundo do traballo, no mundo obreiro, e tamén manifestar a cercanía da Igrexa aos problemas e dificultades das persoas traballadoras, que, como ben sabedes, son moitísimos. Hai pouco tempo celebrábamos o 1º de maio, o Día do Traballo, manifestábamos como tantísimas familias teñen problemas para chegar a fin de mes, incluso traballando. Entón, é un sitio tamén de que a doutrina social da Igrexa sexa tamén de aplicación na práctica no noso entorno. Como a UAC, pois agradecemos tamén este xesto, que é un xesto tamén que nos axuda a estar en comunión coa Igrexa Diocesana. E tamén queremos indicar que, bueno, que lóxicamente, nos somos un movemento, estamos abertos a todas as persoas que queiran colaborar en evangelizar como Igrexa dentro do mundo do traballo, en colaboración cos sindicatos, e tamén, de un sentido tamén, de manifestar esas inquedanzas profundas das persoas traballadoras, como acollelas no seo da Igrexa.